Jeg har været i gang med at gennemgå Johannes evangeliet, og jeg er kommet til kapitel 1. Så det går ikke så hurtigt, men det er til gengæld grundigt. Johannes evangeliet er jo meget tæt pakket, og med man kan nærmest tage hver enkelt ord ud og så udfolde i sådan en større skala. Så derfor så tager jeg det sådan lidt i bidder. Og den bid, som jeg er kommet til, som vi skal kigge på i dag, det er vers 35-51. Jeg talte, der handlede det om Johannes Døberen. Og nu skifter scenen så fra Johannes Døberen og hans tjenestes klimaks, i det Jesus træder ind på scenen, og så et par af Johannes' disciple forlader Johannes, og starter med at følge efter Jesus. Og Johannes, han siger om sig selv, at han var en forløber for Kristus, og at nu må han blive større, og jeg må blive mindre. Så mit håb med prædikenen i dag er, at vi selv må blive mindre, og Kristus må blive større i vores hjerte, og at vi må følge efter Jesus i vores liv og i vores vandring. Så at de tanker, han har for os, for han har tanker, han har jo store tanker omkring vores frelse, omkring evigheden, men han har jo også individuelle planer for den enkelte af os, og han inviterer os til at følge efter ham i hans fodspor. Og passagen slutter af med at sige, at himlen er åben, og I skal se Guds engle vandrer op og ned fra himlen over menneskesønnen. Og det var det, disciplene fik lov til at opleve, og det er også det, der er mit håb for mit liv, for vores liv, for prædikenen, at vi må se Kristus, og vi må se himlen åben over os, og vi må opleve, at Gud taler til os, og Gud rykker os ind i hans plan, videre i hans plan, på en skillevej, vi måske står på, hvor vi igen skal vælge hans plan, hvor vi end er, hver især i vores vandring med Jesus, at vi må blive fornyet i den tro og i det kald. For det var ikke kun i 3 år, mens Jesus var på jorden, at himlen var åben. Det var en ny tidsalder, som startede på det tidspunkt, og det gælder også for os i dag. Lad os starte med at læse passagen fra Johannes 1, 35-51. Det var en illustration, som vi springer over. Jeg kommer lidt ind på den lidt senere. Der står sådan her fra vers 35. Næste dag stod Johannes der igen, der altså Johannes Døberen, med 2 af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De 2 disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de 2, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Nu får jeg slet ikke skiftet det. Det har jeg sagt, tak Jørgen. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. På den her tid, der var det meget normalt, at religiøse ledere i Israel, rabbierne, de havde nogle disciple omkring sig. Og i det hele taget, på samtiden, også fra tidligere tider fra Grækenland, kender vi det også. For eksempel så var Platon i lære hos Sokrates, og havde også siden hen selv elever. Vi kender det også fra en europæisk historie og fra vores egen tid. For eksempel er der, at hele den her disciple-lærer-tanke er jo meget udtalt inden for håndværksfagene. Og man kan også tage det inden for universiteterne med professorer. Og hvis vi sådan kigger sådan lidt ud over lige vores tid, og også ind i sådan genre som science fiction-genren og fantasy-genren, så er det jo også meget udtalt i for eksempel Star Wars, med Luke Skywalker er elev hos Obi-Wan Kenobi, og han vil gerne lære den her kraft at kende. Vi kender det fra børnefilm, som jeg ser i øjeblikket sammen med min drenge. Fra Kung Fu Panda er det også en meget udtalt tankegang, og også for eksempel fra Lego Ninjago og sådan nogle ting. Det siger jeg slet ikke noget, men i hvert fald næsten uanset, om vi kigger tilbage i tiden, frem i tiden, i den her verden eller sådan ud over verden, så er det en meget normal tanke, at der ligesom er en eller anden viden tilgængelig, som man kan opnå ved at følge efter en eller anden mester. Og det er også det perspektiv, vi skal se på i dag i forhold til Jesus. Men det er bare det anderledes ved Jesus, at han introducerer en viden og en lære, som er forbundet med det at kende ham, med det at have et personligt forhold til ham. Og så repræsenterer han noget, som vi ikke kender her på vores jord. Han repræsenterer en himmelsk virkelighed, som han ønsker at dele med os og vise os og introducere os for. Og så er der også det, at vi har en forhindring inde i os, som hedder vores synd, de ting vi gør, som er forkerte. Den forhindrer os i at modtage den viden og den, det, som Jesus vil vise os. Men også det ønsker han at hjælpe os med ved at tage den forhindring på sig selv. Det prøver vi at komme ind på lidt senere også. Og som jeg også sagde helt i indledningen, så er det mit eget håb og håbet med den her prædiken, at Jesus han må blive større, og jeg selv må blive mindre, ligesom Johannes Døberen sagde. Og han er jo faktisk en af Bibelens allerstørste helte, Johannes Døberen, og han slutter af med at sige det her, så det må være et rigtig vigtigt vers for os. Passagen starter med, at Jesus han kommer tilbage til Jordanfloden igen. Han havde været der dagen før, hvor han var blevet døbt af Johannes Døberen, og han begynder nu sin offentlige tjeneste. Altså Jesus begynder sin offentlige tjeneste. Og to af Johannes' disciple, det er Andreas, Peters bror. Og så er det sandsynligvis Johannes, som er den anden af de to disciple, de følger efter Jesus. Og Jesus han stopper op, og så spørger han, hvad vil I? Normalt var det sådan, hvis der var en rabbi eller en lærermester, så var det disciplen eller den, der ville lære hos ham, der kom og henvendte sig til ham og spurgte om lov til at komme i lære eller lov til at blive hans disciple. Men her der er det altså Jesus, der henvender sig til disciplene. Så de svarer ham med respekt og kalder ham rabbi, og så spørger de, hvor han bor. Jeg tror, de er lidt i tvivl om, hvad de skal sige lige i den situation, men de vil ligesom gerne være sammen med Jesus. De er draget af ham på en eller anden måde, så de vil gerne ligesom bruge mere tid sammen med ham. Og så siger Jesus, kom og se. Og så bruger de resten af dagen og resten af aftenen sammen. Så lige umiddelbart, når jeg læser teksten, så stusser jeg en lille smule over det, Jesus han siger i vers 38, hvor han spørger Andreas og Johannes, hvad vil I? hvad ligger der i det? Hvad er det, Jesus han mener med det? Er det fordi, han ikke ved, hvad Andreas og Johannes de vil, siden han spørger dem? Eller hvorfor er det, han spørger dem? Når vi kigger lidt videre frem i passagen, så kan vi se med Nathanael, at han udmærket godt ved, hvor hver enkelt disciple er, inden at de møder Jesus. Han kunne jo se i sådan en metafysisk forstand, hvor Nathanael var, inden at han blev inviteret af Philip. Så vi må antage, at han også udmærket godt ved, hvad Andreas og Johannes vil, og hvad det er, og hvor de er sådan i deres åndelige tilstand og i deres vandring. Så hvorfor så er det så, at han spørger dem, hvad det er, de vil? Jeg tror, han ønsker med spørgsmålet at føre dem til et punkt, hvor at de selv også tager en beslutning om at følge Jesus. Og derfor spørger han dem, hvad er det, I vil, så de bliver klar over det selv. For Gud, han kalder os, men han arbejder også sammen med vores vilje, eller han vil gerne have, at vores frie vilje, vores menneskelige vilje og vores hengivenhed, vores længsel efter Gud, skal få lov til at føre os til et punkt, hvor vi selv tager en beslutning om at følge efter. Så jeg tror, det er det, der ligger i Jesus' spørgsmål her. Og der er det også vigtigt at bemærke, at disciplene, de gennemgår en proces. For det første, hvis man kigger sådan på landet, så er det besat af romere. De er presset, de længes efter frihed, og de er på jagt, de søger efter en frelser, som der er talt om i det gamle testamente, der skal komme en og befri dem ud af deres mørke, ud af deres fangeskab. Så der er sådan, der emmer sådan en længsel i sådan landet generelt efter frihed, efter en frelser. Og de her to disciple, de har så de har fået vagt den her længsel ved at høre på Johannes Døberen, og de har valgt at blive hans disciple. Og de har været draget af hans sådan meget stærke forkyndelse omkring omvendelse og omvendelsesdåb. Så på den måde så er deres tro blevet vagt, og deres interesse for Kristus er blevet vagt. Og så kommer Jesus 2 dage i træk. Han kommer først den ene dag, hvor Johannes Døberen siger om ham: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så bliver han døbt, og så kommer han igen dagen efter, hvor vi er nu i dag, og så siger Johannes Døberen en gang til: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så får deres tro ben at gå på, om man så kan sige, så følger de efter Jesus og er draget af ham. Så det er altså en proces for de her disciple, selvom at vi læser det meget hurtigt og meget kort, så er det alligevel sket over tid. Og når I så møder Jesus, så siger Jesus også til dem: kom med mig hjem. Det er ikke sådan, at han siger til dem med det samme, at de skal være hans disciple. Han inviterer dem med hjem, de er sammen med ham resten af dagen, og de er sammen med ham om aftenen. Og så kommer der så som en naturlig følge af det fællesskab og det venskab, der opstår discipleskabet for de her to disciple. Så det er så en proces, som Jesus også er følsom overfor. Og sådan er det også for os i dag. Det at komme til Jesus, det at komme til Kristus, er ofte en proces. Det er sjældent, at folk bare ud af det blå, fra den ene sekund til det andet sekund, omvender sig. Man hører tit om, at jeg havde en gammel bedstemor, der sang sange for mig, da jeg var barn, eller jeg hørte bibelhistorier der i skolen, eller jeg kendte en kristen i gymnasiet, som sådan og sådan. Og så har der været nogle ledetråde, eller der såede nogle frø i ens ånd og ens tro, så man på et tidspunkt, når den vokser op og bliver stærk nok, og længslen bliver stor nok i os, så kan vi tage skridtet fuldt ud og følge efter Kristus. Og det kan også være, at du sidder i dag og oplever, at have en tro, eller måske en længsel, efter noget i dit liv, en forandring, efter noget mere. Og så håber jeg også, at talen i dag, at lovsangen, at kirken, at det at snakke med andre mennesker, kan være med til at lede dig et skridt tættere på Jesus og tættere på din vandring med ham. Eller måske tilbage til Jesus og tilbage til vandringen med ham igen. Ja, fordi Jesus han siger, det næste vi skal kigge på omkring efterfølgelse, siger han nemlig til Filip, følg mig. Den anden passage i teksten, der bliver vi introduceret til fire af Jesu 12 disciple. Vi har Andreas, som vi også har hørt om her i indledningen. Og Andreas fortæller det videre til sin bror Peter. Og så har vi Filip, og vi har Nathaniel. Og de her fire disciple, de var alle sammen meget forskellige. Andreas, han var i høj grad kendt som bror til Peter. Vi hører ikke så meget om ham i evangelierne, men vi hører, at han er bror til Peter, og han introducerer Peter til evangeliet. Og sidenhen, der stod han i høj grad i skyggen af Peter. Så er der Peter, som var klippen, den frembrusende med de store erklæringer og også med de store fejl. Filip, også en af Jesu 12 disciple, ellers ved vi ikke så meget om ham. Han var i høj grad en baggrundsperson, der står lidt om ham i Apostlenes Gerninger også, men ellers er han ikke nævnt særlig meget i evangelierne. Og så er der så Nathaniel, som Jesus kalder en mand uden svig, altså uden svigt, uden fejl, kan man sige, med sådan 100% integritet, helt igennem troværdig og ærlig. Så er den flot beskrivelse, Nathaniel får med af Jesus. Jesus møder dem hver især på forskellig vis, alt efter hvem de er og hvilket behov de har. Jesus han kunne straks se et potentiale i Peter med det samme, og han udstikker en retning for hans liv som leder af kirken. Med hensyn til Filip, som Jesus opsøger i Galilea, så er det slående i modsætning til det, vi lige har hørt om Andreas og Johannes, hvor det var mere sådan en proces, der henvender Jesus så meget direkte til Filip, og så siger han til ham sådan i bydeform, eller sådan som en, udfordring, kan man sige, følg mig. Og jeg tror, at Filip havde brug for en meget direkte henvendelse for at bryde ud af den baggrund. Han var sådan en baggrundspersonlighed, og derfor så trækker Jesus ham nærmest ud af den her baggrund, og så siger han, følg mig. Og Filip, han mærker også en tro og en længsel i ham, og rejser sig op og følger Jesus. Og Filip introducerer så Jesus til Nathaniel, og man kan nok godt antage, at de to kendte hinanden og har været venner. Og måden Jesus han møder Nathaniel på, det er ved et under. Og der skulle ligesom et under til for at vække troen i ham. Han var ligesom god nok eller sådan helt korrekt. Han levede et flot liv, men han havde, for at blive slået ud af den kurs og for at følge efter Jesus, så åbner Jesus troen i ham ved et under, som fuldstændig slår ham omkuld. Disciplene, de bliver så begejstret for Jesus, så betaget af ham, at de straks begynder at fortælle om ham til andre. Og de starter ikke sådan med ude på gader og stræder med at stå og forkynde om ham, men de fortæller til dem, de er sammen med i deres nære omgivelser. Det er deres familie. Andreas fortæller til sin bror Peter. Filip fortæller det til sin ven Nathaniel. Og det er sådan på en meget naturlig måde, dem de ellers snakker med, og dem de ellers er sammen med, fortæller de også om Jesus til. Og det synes jeg også er vigtigt for os i dag, at kigge lidt på det her med at dele troen med andre. Når vi snakker om det, så er det i hvert fald ud fra den her beretning helt naturligt at starte med at dele vores tro med vores nærmeste, med vores familie og med vores venner. Og jeg tror, at vi alle sammen godt kunne tænke os at være mere frimodige, når det kommer til at dele vores tro. Det er noget, der er svært for mange af os, og det er noget, der også er sådan blufærdigt. Det kan det både være for os, og det kan det også være for dem, som som vi gerne vil dele vores tro med. Og derfor så bliver det sådan en dobbelt blufærdighed, som gør, at vi måske nærmest, altså folk ved måske, at vi er kristne, men ellers er det ikke noget, vi sådan går og snakker om. Når vi ser på mange af beretningerne i Johannes evangeliet, i evangelierne i det hele taget, men måske særligt i Johannes evangeliet, så er der en sammenhæng imellem den frihed, som folk oplever, når de møder Jesus, og så den efterfølgende begejstring, når de skal fortælle om Jesus til andre. Det kan vi for eksempel se. Jeg havde faktisk en hel række af forskellige episoder, men det blev alt for omfattende, så jeg har bare valgt en enkelt episode fra Johannes 4, hvor at Jesus taler med den samaritanske kvinde. Altså baggrunden er, at de kommer igennem Samaria, og Jesus og disciplene stopper ved en brønd, og de er trætte, og Jesus spørger disciplene, om de vil gå ned i byen og hente noget mad, og det gør de så. Og så er han alene, og så kommer der en kvinde ud til brønden. Og så har Jesus en længere samtale med den her kvinde, og hun er meget lukket i starten, og meget sådan forsvar. Hvem er du, og du er fremmed, og du er mand, og du er israelit, og du er jøde, og det, vi kan slet ikke snakke sammen. Men så kommer hun til tro, og så det jeg egentlig synes, der er meget fantastisk ved hendes vidnesbyrd, det er, at hun så går ned i byen bagefter og begynder at fortælle til alle om Jesus. Og det hun siger, det er, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Jeg ved ikke rigtigt, hvis I havde mødt en, der havde fortalt jer alt, hvad I havde gjort, om I så ville gå ud og fortælle det til alle andre bagefter. Og jeg tror faktisk ikke engang, at der er så mange af. Altså hun har levet et meget rodet liv. Hun havde haft 5 forskellige mænd, og andet ved vi ikke, men alt i alt, hun havde haft et rodet liv. Men det, der er fantastisk ved hende, det er, at hun oplever en utrolig frihed i hendes liv. At hun lige pludselig er der nogen, der taler sandhed ind i hendes liv, og at hun kan få lov til at aflevere alt det gamle bagage til en, der kan tage det på sig, og som så samtidig også kan lede hende videre i en ny retning i hendes liv. Så selvom at hun lige så vel kunne have stået i hendes historie, kunne have stået i sladderbladene og været sådan en gossip-historie, så bliver alt det gamle, det bliver ligesom er med til at fremhæve Jesus, og hun fortæller vidt og bredt om ham. I øjeblikket der kører der en serie på Danmarks Radio, en tv-udsendelse, som hedder Et døgn uden løgn. Og i den her serie, Et døgn uden løgn, der skal 2 kærestepar sige sandheden i 24 timer. Og så står der så sådan en lille lidt om det her program. Jeg har ikke set det, så jeg har kun sådan lige læst det her. Men der står, flere undersøgelser viser, at vi mennesker lyver som aldrig før. Faktisk kan de fleste af os ikke have en samtale på 10 minutter, uden at lyve mindst én gang. Så det her program, det omhandler løgn. Og jeg skal... Hvad kan man sige? Forhåbentlig lyver vi hver 10. minut, men vi må også være ærlige, hvis vi ligesom skal udfolde måden, vi snakker på, at vi kan ikke se os helt fri af løgn. Og hvis man så kigger ud i et lidt større perspektiv i verden, det her er sådan mere sådan det individuelle perspektiv, hvis man kigger på for eksempel, hvordan vi i verden behandler penge, og hvordan vi omgås penge, så er det jo rigtig pinligt for os som menneskehed, at den sandhed, der er kommet frem med lækket omkring Panama-papirerne, det er jo verdens ledere set over en helt bred kamp, fra Cameron til Putin selvfølgelig, det undrer nok ikke så mange, men vi er på den nære skala og i den store skala bundet ind af synd i vores liv. Og Vi kan ikke se os fri af synd som mennesker. Vi har det i os, og det bryder ud på givne tidspunkter i vores liv. Men det er det, der så er så fantastisk ved, at Jesus han kommer til os. Fordi han siger jo, Johannes døberen siger jo, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Så vi kan tage alle de her ting i den lille skala, i den store skala, og bære det over til Jesus og give det til ham. Og når vi gør det, så oplever vi den her fantastiske frihed, som den samaritanske kvinde oplevede, og som vi oplever gentagne gange i vores liv, at Jesus han tager vores synd på sig, og han navler den til korset og tilintetgør den. Og derfor så kan vi leve et nyt liv og et frit liv. Og det er det, der giver os begejstring og frimodighed til at fortælle det til andre. Og det er det, vi skal tilbage til, når vi oplever, at der slet ikke er nogen begejstring, og der ikke er den frimodighed til at dele vores tro. Så er det jo om at hele tiden leve i nærheden og i sandheden om, at vores liv er fornyet gennem Jesus Kristus, og han har udstukket et nyt liv og en ny retning for os. Og det giver os frimodighed til at dele vores tro med andre. Den sidste del af teksten, den omhandler den samtale, som Jesus han har med Nathanael. Skal jeg lige finde mine papirer, så jeg går tilbage til side 1. Ja, Jesus han har en længere samtale med Nathanael, og Jesus han, jeg nævnte kort, at han ligesom åbner op Nathanaels hjerte for troen ved det her under, at han sådan rent metafysisk kan se Nathanael, uden at han fysisk er til stede. Og Nathanael han kommer til tro ved det, og udbryder, du er Guds søn, og du er vores konge og vores frelser. Det er ikke helt sikkert, at han helt forstod, hvad det vil sige at være Guds søn, i hvert fald ikke i forhold til korset, men det kom så sidenhen. I passagen her, der er en tydelig parallel til historien om Jakob og Esau, der hvor at Jakob han har snydt sin bror Esau for førstefødselsretten, og han bliver stræbt efter livet, og han flygter, og i sin flugt på vej væk fra Israel, fra det område, fra det land, som Gud havde lovet Abraham. Det vil sige, altså Guds plan, den ser ud til, at den er lidt i fare på det tidspunkt. Ude i ingemandsland, ude på marken et eller andet sted, der ligger Jakob så til at sove. Og så får han han har en drøm, hvor han ser Guds engle komme fra himlen via en stige ned til ham. Og så får han det her løfte om, at han skal vende tilbage til landet, og at hans slægt skal blive talrig som stjernerne på himlen og havets sand. Og igennem hans slægt skal alle jordens slægter velsignes. Og når han vågner op om morgenen, er han fuldstændig chokeret over, at han har set Gud på det sted, og han har fået den her drøm. Så det er der, det er sådan den gamle testamentlige parallel. Så er der en fremtidig parallel til endetiden, fordi at Jesus i den her passage kalder sig selv menneskesøn. Og det begreb, det ord menneskesøn, det blev introduceret første gang af profeten Daniel, hvor han havde et syn om den sidste tid, om endetiden, hvor Gud vil føre alle folkeslagene til dom. Og der er det så, at i den her domsakt, den himmelske domstol og den helt store skala, der kommer menneskesønnen så ind og overtager dommen, og han får alle folkeslags ære og hyldest og tilbedelse. Så passagen spænder ligesom fra udvælgelsen af Israel, og så helt frem til endetiden med menneskesønnen, der skal foretage dommen af vores verden. Og det, der også er vigtigt i den her passage, det er, at den trafik, som Jakob oplevede fra himlen til jorden med engle, den trafik, den er nu blevet fra en drøm i Gamle Testamentet til en virkelighed med Jesus Kristus, og fra engle i Gamle Testamentet til et menneske, til Jesus Kristus som menneskesøn, der møder disciplene fysisk. Og han siger jo også til Thomas efter opstandelsen, at kom Thomas, hvis du tvivler, kom og rør ved mig. Se mine navlemærker og stik hænderne ind i siden på mig. Så i Guds frelseshistorie, den helt store skala, der har vi altså et nedslag lige her, hvor han sender sin egen søn, og han sender ham på en sådan måde, at vi kan røre ham, vi kan se ham, vi kan forholde os til ham. Det her menneskesøn, på hebraisk, der betyder det sådan menneske i al almindelighed. Og man kunne måske også oversætte det til dansk med at sige sådan menneskebarn. Og med det ord, der vil Jesus også sige til os, sammen med den store skala omkring endetiden og den store dom, så vil han også sige, med det her ord er jeg et menneske, som møder dig der, hvor du er, i de forhold, som du lever i, og jeg kan relatere til dig, fordi jeg er et menneske ligesom dig, og jeg har oplevet et menneskeliv ligesom dig, og du kan røre ved mig, og du kan stikke hænderne i siden på mig, du kan se navlemærkerne i mine hænder. Jeg er lige her, fysisk til stede foran dig. Og det er jo hans opstandelseslegeme, det vil sige, det er også det legeme, han har i dag, når han siger det til Thomas. Og så derudover, så giver han os også Helligånden. Det er så en helt anden sag, men Helligånden er jo ham, der oversætter Jesus til os og viser os Jesus i dag. Ja. Ja. Og det, jeg vil sige her til sidst, det er, at Jesus, han er også til stede i dag, og han siger til os, følg mig. Og det kan være, at du er ved en skillevej i dit liv, hvor du skal vælge igen at følge Jesus. Det kan være, at du ikke kender Jesus, og du skal vælge ham for første gang. Og det kan også godt være, at du føler, at du har synd i dit liv, og måske synd i dit liv igen, og at du ikke er værdig til at følge Jesus. Men Jesus, han har taget vores synd på sig, og han har uskadeliggjort den på korset. Og han siger til os, kom og følg mig. Og jeg kan rigtig godt lide den her børnesang. Kom og følg mig, Peter. Det er det bedste for dig. Og det er det også for os i dag. At følge efter Jesus, det er det bedste for os. Og han vil vise os en masse ting. Han har en plan for os, og en del af den plan, det er, at himlen er åben, og han har spændende ting for os, han har fantastiske ting, han vil vise os, og han vil vise os under og mirakler, og hans nærvær fra himlen og ned til os i dag. Så følg mig, siger Jesus. Spørgsmålet er bare, hvad vi svarer.